Məsibli kontekstin bugünkü buraxılışında. Azərbaycana böyük neft pulları gəlməyə başlayır. Bakı nefti Ceyhana çatdı.
Bəli, 3-4 il bundan qədər biz fikirləşirdik ki, Azərbaycan kinəşində 511 milyon ton neft çıxarıla bilər. İndi isə bu rəqəm təxminən 2 dəfə artmışdır.
Gross deyir ki, neft bahalaşandan Azərbaycan hökumətinin aşpa məruzəçilərinə münasibəti dəyişib.
Or I feel a difference in the tone, in the way we are treated.
Bizə qarşı ton dəyişib, mən bunu duyuram.
Müsavat partiyasının qurultayı. İranda azərbaycanlıların etirazları davam edir. Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəməri ilə ilk neft Ceyhan limanına gəlib çatdı. Hazırda bu neft çənlərə doldurulur, sonra tankerlərə dolduruləcək və dünya bazarına çıxarılacaq. Bununla da artıq böyük neft ixracı başlanır və böyük neft pulları gəlməyə başlayır. Mikrofonda İlkin Məmmədov. İlkin, böyük neft pulları deyirlər. Nə qədər böyük olacaq o pullar?
Elxan, Bakı Ceyhanın işə düşməsi ilə Azərbaycan neft gəlirlərinin artdığını artıq 2007-ci ildə hiss eləyəcək. 2008-ci ildə isə Beynəlxalq Valyuta Fondunun hesablamalarına görə Azərbaycana 16 milyard dollara qədər vəsait daxil olacaq və müxtəlif optimist hesablamalarına görə növbəti illərdə 2025-ci ilə qədər Azərbaycan 180-200 milyard dollar gəlir əldə edə bilər. Onu da qeyd eləmək lazımdır ki, bu hesablamalarda neftin bir barelinin qiymətinin 40-45 dolları keçməyəcəyini əsas götürüblər. Halbuki neftin bugünkü qiyməti bir barelə görə artıq 70 dolları keçib. Yəni bugünkü qiymətlər qalarsa Azərbaycan 200 yox, 300-350 milyard dollar da qazana bilər. Amma bir şey də var ki, Azərbaycan heç də həmişə bu qədər gəlir götürməyəcək. Beynəlxalq konsorsiyumlarda işlənən layihələrin əksəriyyəti 2025-ci ilə qədər nəzərdə tutulub. Bəzi proqnozlara görə elə bu layihələrdən sonra Azərbaycan nefti tükənəcək. Bəziləri isə, məsələn, Azərbaycan Sənaye və Energetika Naziri Natiq Əliyev deyir ki, Azərbaycan nefti bugünkü templə çıxarlarsa və yeni yataqlar tapılmazsa, yalnız 30-35 ildən sonra qara qızıl ehtiyatları tükənə bilər.
İlk növbədə belə templə əgər neft çıxarılarsa, Azərbaycan təxminən 30-35 ilə nefti ehtiyatları çatacaqdır. İkinci tərəfdən biz bunu deyəndə yalnız ona əsaslanırıq ki, bizim bugünkü biliyimiz nədir? Neft yataqları haqqında, ümumiyyətlə perspektiv strukturlarla. Misal üçün, əgər 3-4 il bundan qabaq biz fikirləşirdik ki, Azərbaycan kinəşində 511 milyon ton neft çıxarıla bilər, indi isə bizim bu axtarış kəşfiyyat işlərin nəticəsində bu rəqəm təxminən 2 dəfə artmışdır.
Amma həm yerli, həm də xarici maliyyə qurumlarının fikrincə, hətta yeni yataqların tapılmaması və indiki layihələrdən sonra Azərbaycan neftinin tükənməsi halında belə 2025-ci ilə qədər əldə olunacaq 200 milyard dollarla Azərbaycan iqtisadiyyatını elə inkişaf elətdirmək olar ki, neftə ehtiyac da olmasın. Hər necə olsa, 200 milyard dolları Azərbaycanın bugünkü əhalisinin sayına böləndə alınan məbləğ 25 min dollarda yetərincə böyüdü. Başqa cürdə müqayisə aparmaq olar. 200 milyard dollara bu ilki büdcə ilə Azərbaycanı 45 il saxlamaq olar.
İkin, bəs o qədər pulu mənimsəyə biləcəyəmi Azərbaycan iqtisadiyyatı?
Neftin qiymətinin artmaqda davam eləməsi heç sözsüz Azərbaycanın gəlirlərini artıracaq. Qiymətlər bugünkü səviyyədə qalarsa, Azərbaycanın gəlirləri 350 milyard dollara da çata bilər. Amma iqtisadçıların fikrincə, məbləğ nə qədər böyüdürsə, onu xərcləmək, daha doğrusu sərfəli və xeyirlə xərcləmək bir o qədər çətin olur. Elxan, belə bir misal çəkmək olar. Sanki uzun müddət ac qalan, yarı ac, yarı tox dolanan bir adama birdən-birə çoxlu pul verirsən. O pulun hamısını yeməyə xərcləyib, birdən-birə yeməyə cəhd eləyərsə, həzm sistemi pozula bilər, artıq çəki problemi və s. ilə üzləşə bilər. Və sonradan çox yeməkdən yaranan xəstəliklərin müalicəsinə yeməyə xərclədiyi puldan da daha çox vəsait lazım olacaq. Üstəlik bir müddət sonra yemək qutaracaq və bu qədər bolluğa öyrənən mədə aclığı daha kəskin hiss eləyəcək. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzindən Quba Dibadoğlunun fikrincə, Azərbaycanın neftdən əldə edəcəyi gəlirləri daha yaxşı həzm eləməsi üçün mədəsini, yəni iqtisadiyyatını buna hazırlamalıdır.
İqtisadiyyat nə bacarırsa onu qəbul edəcək. Yəni, Azərbaycan iqtisadiyyatı bu günləri belki kütləvi valyuta təzyiqi altında çox ciddi problemlərlə qarşılaşa bilər. Yəni ki, biz birdən-birə valyutanı bıraqsa daxili bazar daxili əməliyyatlara, ondan sonra başlayacaq bizim Azərbaycan manatımız bahalaşmağa. Manatın bahalaşması Hollandiya xəstəliyinin simptomlarından biridir. Buna məzənnə effekti deyirlər. Və bu məzənnə effekti sonra xərc effekti, digər problemlər yaradacaq. Və bu son nəticədə iqtisadiyyat üçün xoşa gəlməz gələcək yarada bilər.
İqtisadçıların fikrincə Azərbaycan hökumətinin neftdən gələn gəlirlərin böyük hissəsini ölkəyə yatırmaq yerinə xaricdəki banklarda faizə qoyması bu anlama gəlir ki, artıq bu gəlirlərin mənimsənilməsi ilə bağlı problemlər var. Eyni fikri Azərbaycan Milli Bankının İdarə Heyətinin sədri Elman Rüstəmov da dəfələrlə bəyan eləmişdi. Cənab Rüstəmov media açıqlamalarında deyirdi ki, böyük neft pullarının ölkəyə axınının əlavə inflyasiya və problemlər yaratmaması üçün onları xaricdə saxlamaq daha düzgün olardı. Eyni zamanda oxşar problemlərin həlli üçün hökumət neft gəlirlərinin uzunmüddətli idarəsi üçün makroiqtisadi model də hazırlamağa başlayıb. Neft pullarının axını ilə bağlı yarana biləcək problemləri həll etmək üçün mexanizmlərində müəyyənləşdiriləcəyi bu modelin nə vaxt hazır olacağı ilə bağlı suala Maliyyə Naziri Samir Şərifov dəqiq cavab vermədi.
Yox, mən də deyə bilmərəm o sualı, amma model üzrə işlər gedir. Bu proses daimi gedən prosesdir, iş gedir onun üzərində, davam etdirilir.
Neftdən gələn gəlirlərin qeyri-neft sektorunun inkişafına yönəldilməsi üçün Azərbaycan hökuməti dövlət investisiya şirkəti də yaradıb. Bu şirkətin qeyri-neft sektorunun inkişafını stimullaşdıracaq layihələrə vəsait ayıracağı deyilir. Amma hələ ki, bu şirkət də yeni yaradılıb və hansı layihələrə vəsait ayıracaq, nə qədər ayıracaq kimi suallar həllini tapmayıb. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzindən Quba Dibadoğlunun fikrincə, başqa ölkələrin təcrübəsi onu deməyə əsas verir ki, neft gəlirlərindən daha səmərəli istifadə etmək üçün neft pullarını çox da iri layihələrə ayırmaq, başqa sözlə, böyük məbləğlərlə xərcləmək lazım deyil.
Azərbaycan ilk növbədə çalışmalıdır ki, həmin gəlirləri iri layihələrə deyil, xırda layihələrə istifadə eləsin. Bilirsiniz, iri layihələrin istismar xərcləri sonradan ölkələr üçün müəyyən maliyyə yükü yaradır. Və bu maliyyə yükü son nəticədə həmin ölkənin neft qutarandan sonra əldə etdiyi vəsaitlər hesabına ödənilir və bu zaman ölkə gərginlik içərisində yaşayır. Eyni zamanda ölkədə korrusiya və rüşvətxorluğun geniş miqyası aldığı dövrdə iri layihələr hesabına böyük mənimsəmələrdən söhbət gedir və bu da neft gəlirlərinin səmərəli istifadə etməsinə gətirib çıxarır.
Uzun sözün qısası və yenə də obrazlı şəkildə desək, Azərbaycanın mədəsi böyük neft gəlirlərini həzm eləməyə hazır olsa da, olmasa da, nefti dünya bazarına çıxaracaq Bakı-Ceyhan kəmərinin tam gücü ilə işə düşməsindən sonra bu gəlirlər gələcək. Hətta artıq bəzi gəlirlər var və bu valyuta gəlirlərinin hesabına 2006-cı ilin büdcəsi yarım milyard dollara qədər artırılıb və iqtisadçıların fikrincə artıq neft gəlirlərinin xeyri ilə yanaşı, əks effektlərdə hiss olunur. Manat bahalaşır, qiymətlər qalxır və s.
Çox sağ ol İlkin. Neftin Ceyhana çatması Azərbaycan üçün çox əlamətdar hadisədir. Bununla belə həmin neft pullarının Azərbaycanın müxtəlif sahələrinə təsirinlə bağlı söhbətimizi davam elətdiririk. İndi isə həmin neft pullarının insan haqları və demokratiyaya təsiri haqda. Aşbanın həm məruzəçisi Andreas Gross deyir ki, neftin qiyməti qalxandan və İlham Əliyev George Bush'la görüşəndən Azərbaycan hökumətinin Aşba məruzəçilərinə münasibəti dəyişib. Daha tövsiyələrə elə də məhəl qoyulmur. Mikrofonda Arifə Kazımova. Arifə, demokratiya və insan haqları doğrudan mı artıq arxa plana keçdi? Belə bəyanatların əsasında nə durur? Bu nə qədər davam eləyəcək?
Elxan, Azərbaycanda neft amilinə görə insan haqları və demokratiyanın arxa plana keçməsi barədə fikirlər ilk dəfə deyil ki, səslənir. Bir müddət əvvəl Vaşinqtondakı John Hopkins Universitetindən Svanta Cornell Azadlıq Radiosuna müsahibəsində demişdi ki, Amerika Prezidenti George Bush'un İlham Əliyevlə görüşündən sonra demokratiya məsələsi bir müddət tarixə köçəcək. Cənab Cornell bunu Amerikanın hazırda Azərbaycanla strateji işbirliyində marağı ilə izah etmişdi. Elxan, əvvəllər bu cür bəyanatları ayrı-ayrı ekspertlər səsləndirirdisə, indi artıq Avropa Şurası Parlament Assambleyasının həm məruzəçisi Andreas Gross dolayısıyla deyir ki, Azərbaycan hökuməti neft gəlirləri səbəbindən insan haqlarını kiçiltmək siyasəti tutur.
I feel a difference in the tone, in the way we are treated.
Bizə qarşı ton dəyişib, mən bunu duyuram. Belə başa düşürəm ki, hakimiyyətin ətrafında olan varlı insanlar neft gəlirləri olduğu halda uzunmüddətli inkişaf haqqında düşünmürlər. Amma insan hüquqlarını kiçiltmək düzgün siyasət deyil. Aydındır ki, neft bahalaşması və Prezident Bush'un nəhayət ki, Azərbaycan Prezidenti ilə görüşməsinə arxayın olaraq hökumətin bizə münasibəti dəyişib.
Andreas Gross, ancaq hakim yeni Azərbaycan Partiyasından millət vəkili Aydın Mirzəzadə belə bəyanatları əsassız sayır.
Azərbaycan üçün həm insan haqları, həm demokratik prinsiplərin cəmiyyətdə bərqərar olması vacibdir, həm də iqtisadi artım vacibdir. Bunların heç biri öbüsündən öndə deyil. Nə demokratiyanı iqtisadi inkişafsız, nə iqtisadi inkişafı demokratiyası təsəvvür etmək qeyri-mümkündür. Demokratiya məqsəd deyil, demokratiya vasitədir. Həmin vasitə ilə iqtisadiyyatın inkişafına və insanların sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına nail olmaq hər bir hökumətin vəzifəsidir.
Aydın Mirzəzadənin fikrincə, Azərbaycanda demokratik mühit sahibkarlığın inkişafına, qeyri-neft sektorunun irəliləyişinə, xarici sərmayələrin artımına gətirib çıxarıb. Politoloq Zərdüşt Əlizadənin fikrincə isə qərbin ikili standartları Azərbaycanda Dağlıq Qarabağ münaqişəsində olduğu kimi demokratiya məsələsində də özünü göstərir. Yəni, qərb bu məsələdə barışdırıcı mövqeyi tutur, buna səbəb isə geosiyasi maraqlardır.
Amerika'ya İrana qarşı fəaliyyət üçün baza verir, qərbin neft-qaz oyunlarında iştirak edir və buna görə də onun bütün günahlarından keçirlər. Sovet dövründə necə yüksəlirdilər, rüşvət verirlər, səsi bölgədə yüksəlmişdir. İndi rüşvət verir, qərbə Azərbaycan neftindən, Azərbaycanın milli mallarından rüşvət verir, yüksəlirlər.
Zərdüşt Əlizadə eyni zamanda Azərbaycanda demokratiya, insan haqları məsələlərində əsas məsuliyyətin qərb dövlətlərinin deyil, Azərbaycan cəmiyyətinin ziyalı və müxalifətçilərinin daşıdığını deyir. İlxan, o ki qaldı, ölkədə belə vəziyyətin nə qədər davam edəcəyinə Zərdüşt Əlizadə bunun bəzi səbəblərini açıqlayır.
Ne kusurdan sonra ne Azərbaycan bütün maraq dairəsindən kənara çıxıb ucuda bir ülke kimi, məsələn Cabo Verde ilə kim maraqlanır, biz de Cabo Verde olacaq. Deyilər ki, əgər İran məsələsində hansı bir dəyişiklik olsa, İran tərzdən qərbin müdafiəsinə çevirsək, Azərbaycanın bir siyasi əhəmiyyəti olmayacaq, sıfırla bərabər olacaq.
Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasından millət vəkili Aydın Mirzəzadə isə deyir ki, Azərbaycanın daxilində gedən proseslər bu ölkənin daxili məsələsidir. Hansısa bir ölkənin Azərbaycanın daxili işlərinə qiymət verməsinə ehtiyac yoxdur. İlxan, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının iyun sessiyasında Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında öhdəliklərini necə yerinə yetirməsi barədə hesabat müzakirəyə çıxarılacaq. Yanvar sessiyasında Azərbaycan nümayəndə heyətinin mandatı ayrıca müzakirə olunmuşdu. Ancaq mandat təsdiqlənsə də Azərbaycana iyun sessiyasına can vaxt verilmişdi. Həm mərzəçilər Andreas Gross və Andres Serkis isə bu fikirdədir ki, iyun sessiyasında vəziyyət yanvar sessiyasında olduğundan az tənqid olunmayacaq.
Çox sağ ol Arif bəy. İndi isə Müsavat Partiyasının bugünkü qurultayına keçirik. Qurultayı müxbirimiz İlqar Rəsul izləyib. İlqar, bayaqları xəbərlərdə sən dedin ki, Dağlıq Qarabağla bağlı, İranla bağlı bəyanatlar qəbul olundu. Bəs müsavatın özünlə bağlı nələr deyildi? Yəni onun strategiyasında, taktikasında dəyişiklik olacaq mı?
Elxan, əsasən qurultayda Müsavat Partiyasının özündə bir sıra, yəni özündə konkret yox, nizamnaməsində bir sıra dəyişikliklər oldu. Bununla yanaşı ölkədəki ictimai-siyasi vəziyyət barədə müzakirələr getdi. Qurultayın gedişində daha çox diqqət mərkəzində olan məsələ, sənin də qeyd elədiyin kimi İranda baş verən hadisələr olsa da, yenilik bir dənə ondan ibarət oldu ki, partiyanın nizamnaməsində məclis sədri postu təsis edildi. Məclis sədri postunun təsis edilməsi isə o demək idi ki, nizamnamədə də göstərildiyinə görə, məclisin sədri olacaq adam partiya sədri hər hansı səbəblərdən səlahiyyətlərini icra eləyə bilmədikdə, məhz məclisin sədri o vəzifəni öz üzərinə götürəcək. Bu da avtomatik olaraq birinci mavin məsələsini həll eləyirdi. Amma qurultayda da bildirildi ki, məclis sədrini məclisin özü seçəcək, sonra məclisin öz yığıncağında. Diqqət mərkəzində olan məsələlərlə bərabər hakimiyyətin müxalifətə qarşı bəzi ittihamlar səsləndi hakimiyyətdə qarşı. Çünki qeyd olunurdu ki, hakimiyyət normal mübarizə aparmaq üçün şərait yaratmır və həmişəki kimi ölkədə korrupsiya və digər məsələlər bildirilirdi. Bundan başqa partiyanın nizamnaməsində bir sıra məsələlərə dəyişikliklər oldu, amma onların əksəriyyəti texniki xarakter daşıyan məsələlər idi. Elxan?
Bu qurultay qabağı bəzi müsavatın hətta liderliyinə daxil olan adamlar belə bəzi tənqidi fikirlər səsləndirirdilər. İndi qurultayda 500-dən bir az çox nümayəndə iştirak edirdi. İsa Qəmbər də 499 səs aldı lehinə, sədr oldu, başqan oldu. Yəni demək istəyirəm ki, bu narazılıqlar ki, qurultay ərəfəsində səslənirdi, onlar qurultayda səsləndi mi?
Əvvəlcədən gözlənilirdi ki, belə narazılıqlar sənə də dediyin kimi səslənəcək, amma qurultayın gelişində heç bir ciddi narazılıq səslənmədi. Əksinə, qurultayda başqanın hesabatı, Mərkəzi Nəzarət Təftiş Komissiyasının hesabatı qənaətbəxş olduğu bildirildi. Eyni zamanda partiyanın gələcəkdə görəcəyi işlər bildirildi. Hətta 2008-ci il prezident seçkilərində İsa Qəmbərin namizədliyinin irəli sürülməsi məsələsinə toxunuldu. Bəzi xırda para iradlar olurdu. Deyək ki, məsələn, Qubad İbadoğlunun çıxışında özünün haqqında məlumatlar verirdisə, ondan sonra tribuniyə çıxan Arif Hazılı heç kimin öz tərcüməyi halını söyləməsinə ehtiyac olmadığını və partiyada hər şeyin məlum olduğunu bildirirdi. Yəni bunlar xırda bir-birinə deyilən bəlkə də replikalar kimi adlandırmaq olar, amma konkret heç bir ciddi irad və yaxud qruplaşmanın olduğu hiss olunmadı. Bir məsələ ondan ibarət oldu ki, mübahisə doğuran xırda məsələlərdən biridir. Öz əhlərin rayonlarda olan öz əh təşkilatların bir aydan bir yığışması məsələsi var. Onu elədirər iki aydan bir yığışsınlar. Bəziləri buna münasibət bildirirdi ki, bunlar heç yığışmayacaq. Digərləri isə bunun artıq heç bir iş görülməsi, iş olmadığı üçün bu cür qərarın verildiyi deyilirdi. Amma bu məsələlər də həll olundu. Sadəcə sonda uzun müzakirə olunan məsələ qutuların, bülletenlərin, məclis üzvlərinin seçilməsi olan bülletenlərin qurultay keçirilən binada mı, yoxsa qərargahda mı sayılması məsələsi idi. Bəziləri etibar eləmirdilər, istəyirdilər burada keçirilsinlər, amma həmin sənədləri sayılsın bülletenlər. Amma axı ümumi rəy belə oldu ki, sayılma dayandırılmasın, qutular qərargaha aparılıb orada sayılsın. Amma əlavə ciddi hansısa bir qarşı durmadan, qruplaşmadan xəbər verən hadisə olmadı.
Yəni müsavatla bağlı böyük bir qərar olmadı.
Heç bir elə ciddi böyük bir, dediyim ki, məclis sədrindən başqa nəzərə çarpacaq dəyişiklik qərar heç bir şey olmadı.
Çox sağ ol, İlqar. Müxbirimiz İlqar Rəsul Müsavat Partiyasının bugün keçirilən qurultayı barədə məlumat verdi. İndi isə İrandan gələn xəbərlər telefonda İnsaf Əli Hidayətdir.
Elxan, dünən Tehranda ağır etirazlar olmasa da Təbrizdə oldu, amma bu səfər çox farklı idi. Niyə ki, bu səfər təkcə bazar, ustancarlıq qabağı və sahat qabağından adresına qədər deyildi. Bəlkə bunlardan əlavə Əmin, Şəhnaz Xiyabanı, Rasta Küçə, Gəzir, Bahar, Qərağat, Nadir Ağzı, Bisraqdan Qonqa başına qədər və başqa yerlərdə də xalq etiraza tökülmüşdülər. Amma Təbriz yaşı az bəsizlərlə dolmuşdu ki, yaşı geyinmişdilər və xalqı vuruşmağa təhrik edirdilər. Hər kim tərpəşirdi, tutub döyürdülər və özləri ilə aparırdılar. Bu hərəkət ondan sonra çoxaldı ki, İran-Azəri parlaman üzvləri Xameneyi ilə görüşdülər və intizarları var idi ta o Azərilərə bir imtiyaz versin. Amma o ağır cümlələrdən istifadə etdi. Əlbəttə, çalışdı ta Azəriləri bir az yumuşatsın. Hətta Azəri dilində şuar verdi və dedi, Azərilər inqilabın sahibidirlər. Düşmənlər Azərbaycanı tanımayıblər. Niyə ki, Azərbaycan İrandan və inqilabdan taysız difa edib. Ayətullah Xameneyinin ağır cümləsi buyurdu. Bugün Azərbaycanın ayıqları və inqilabiləri düşmənə qabaq verəcəklər və Azərbaycan Azərbaycan-ı canbaz inqilabdan ayrılmaz dedi. Xameneyi bu cümləni bir də 7 il bundan əvvəl Tehran və Təbriz danışqalarının etirazlarının genişlənməsindən sonra işlətdi və bütün hükumət əskərlər qüvvələri xalqı basıb kəsməyə töküldülər və əskərlər hükumətinə tay hükumət yaratdılar ki, dünən Təbriz, Ərdəbil, Parsabat, Xalxal, Cermi, Nəqədeh də elan olunmamış əskərlər hükumətin hiss etdilər. İran hükuməti bəsidiləri Təbriz mövcudlər, Şəban, Tuba və bir ayrı məsidlərdə hazırlıq edib və hərəkətə gəlirdilər. Əmin xiyabanında bəzi evlərin üstündə savaş zamanına tay səngədlər düzəldib və otomatik silahlar qoyublar. Ərdəbildə Vəhid Dərdahi, Əli Nəzəri və Rıza Kazimi Azim qazetetçi ya ruznaminiqarlar tutulublar. Bunlardan əlavə iki jurnalist də Mərənd və Parsabatdan tutulmuşdular. Tehranda dünən 37 tutulanın adların Azərbaycanın siyasi məhbuslarından müdafiə edən komitəsi internet saytlarında yaydı ki, gələn xəbərlərə görə onların bir çoxu buraxılıblar. Bu zamanda Təbriz, Urmiyə, Ərdəbil, Parsabat, Nəhədi tək deyirlər. Bəlkə Azərbaycanın şəhərlərinin çoxunda xalq etiraza qalxıblar. Nəhədikdə polis və əmniyyət qüvvələri xalqa ağır baskı yaradıblar. Hətta bəzi evlərin üstünə çıxıb və xalqa zor göstərirlər. Molla Nəzəf Ağazadə ki, 25-26 il bundan əvvəl yüzlər Azərini inqilab məhkəmələrində edama məhkum etmişdi və indi yenidən Şərqi Azərbaycanın əqliyyətinin başına seçilib, dünən dedi, əqliyyə təşkilatı Təbrizin son günlərindəki etirazlarında olanlara rəhm etməyəcək. İndiyədək əqlidən çox adam tutulub və 20 nəfərə yaxın tanınıblar ki, tutulacaqlar. Nədəf Azərilərin etirazların təkcə karikatorla ilgili bilmədi, bəlkə başqa bir şeylərin də olmasından xəbər verdi və təyid etdi. Amma dedi, bu etirazlar xəlqi müsəlman mücahidlərlə 1378-ci ildə tələbə ildəki tələbələr etirazından güclü deyil. O danışqah macəralarında təkcə bəsit və ədliyyə təşkilatı var idi. Amma indi hər üç qüvvənin də huzuru var və bunları əzmək rahatdır. Ərdəbilin etirazının dalısından Ərdəbil millət vəkili Nurəddin Pirmuəzzin dedi, Azərilərin etirazlarına son qoymaq üçün gərək fərhəng və irşad ya kültür naziri istifa versin, ya kənara qoysun, ya doğrudan üzür istəsin, ya da parlamanda soruya çəkilsin. Qazetçinin tutulması və qazetin bağlanması heç də düz deyil. Xalqın səsi qulağa çatandan sonra qazetçinin divarından qısa divar tapılmadı. Dünən Nəqədeyin millət vəkili Rəsul Purzaman da dedi, Nəqədeydə 4 adam ölüb. Bununla belə ki, Nəqədey susub, amma şəhərin hər yeri silahlı məmurların əlindədir. O, geçən neçə gündə Nəqədey bazarının təhsilindən xəbər verdi və təyid etdi ki, Urmiyədə 50 min nəfər etiraz etmişdi. Həsən Kərəmi hərbi Azərbaycan ustanının polis fərmandehi dedi, Nəqədey və Urmiyədə 28 nəfər tutuqlanıblar ki, 16-sı Urmiyəli və 12-si Nəqədeylidir. 200 nəfər də tanınıblar ki, tutulacaqlar. Kərəmi izafə etdi, buradan 1000 gözyaşı gətirən isprey, elektrikli batun və bir keydə kələsə ya dəstən tutulub ki, Türkiyədən Qərbi Azərbaycana gətirildilər, ta bu etirazlarda istifadə etsinlər. Kərəmi istədi Azərilərin etirazların xarici məmləkətlərə bağlasın. Amma bu sözdə o tək deyildi. Bəlkə Ərdəbilin ustanları da dedi, Ərdəbildə tutulanlar Ərdəbil və bu ustandan deyirlər. Bəlkə naməlum ya tanınan insanlardırlar ki, əcnəbi casusluq servislərinə bağlıdırlar. Dünən saat 15:30 ya 3 yarımdan parsabat xalqı yenə də xiyabanlara töküldülər və polislə toqquşdular. Polis onlara göz yaşı gətirici əl bomba və onlar da polisə daş atdılar. Bir keydə çalışdılar ta nəq şirkətinə, banklara və benzin satan yerlərə həmlə etsinlər. Amma olmadı. Niyə ki, bunların dövrətin polis və digər qüvvələr almışdılar. Polis xalqa həmlədə hətta qazetəçilərə də vurdu. Bu etirazla ilgili Tukan Eysani, Mana Eysani'nin bacısı bugün karikatör çəkmədi və dedi, bugün Mananın doğum günüdür. O bir iştibah etdi və giriftar oldu. Mən də bugündən heç qazetdə karikatör çəkməyəcəm, ta heç kimin ürəyin istəmədən sındırmayam.
Çox sağ ol, İnsaf Əli. Kontekst proqramı davam edəcək elandan sonra.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Mayın 28-də bütün Azərbaycan Respublika gününü bayram elədi. 1918-ci ildə Şərqdə ilk demokratik respublika olan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradılması günü. Bu gündə həmin cümhuriyyəti yaradan Məhəmməd Əmin Rəsulzadəni anmamaq mümkün deyil. Müxbirimiz Şahnaz Bəylər qızı Rəsulzadənin nəvəsi Firuzə Məmmədova ilə söhbət eləyib.
Məhəmməd Əminin ailəsidir bu. Yoldaşıdır, həyat yoldaşıdır, Ümülvanı.
Ve anam.
Demek bu, Məhəmməd Əminin evladlarıdır.
Vətən əsrinin əvvəllərində çəkilmiş, artıq rəngini itirməyə başlayan şəkillərdən danışan 75 yaşlı Firuzə Məmmədova və oğlu Həsəndir. Xatırlamağa çalışmayın, yəqin yadınıza sala bilməyəcəksiniz. O, Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin qızı Lətfə xanımın böyük övladıdır. Haqqında danışdığı şəkilləri də Qazaxıstanda keçirdiyi sürgün düşərgələrindən, uşaq evlərindən qoruya-qoruya gətirib.
Öləndə bunlar ancaq şəkilləri götürdüm. Day, nə palta, heç bir şey götürdüm, ancaq şəkilləri götürdüm.
Bu şəkillərdə onun üzünü görmədiyi babası, nənəsi, dayıları və xalası əks olunub. Bu şəkillərdə səsini, özünü yadına salmağa çətinlik çəkdiyi atası, anası, bacıları var. Bu şəkilləri nə vaxtsa yaradılacaq Məmməd Əmin Rəsulzadə Müzeyi üçün qoruyub saxlayır. Amma Firuzə xanımın sürgün düşərgələrində itirməməyə səy göstərdiyi həm də ana dili olub. Deyir ki, Azərbaycan dilində kəlmə kəsməyə adam tapmadığından gecələr yorğanın başını çəkib öz-özünə danışırmış.
Uzandığım yerdə başlayırdım öz dilimi danışdım. Orada qazal, rusdur. Mən dilimi danışmırdım orada. Azərbaycan dilini yorğanın altında özüm-özüm danışırdım ki, yadımdan çıxmasın mən. Əvvəl mən vətənə qayıdacağım. Mən dili yadından çıxartmayayım. Dururdu bir mənimlə yatan uşaqlar hamısı. Ana söyləyin noçi, sün noçi sımasxa dili. Mən də ağlamaq tuturdu. Şimdi mən öz dilimi yadından çıxartmaq istəmir. Bunlar mənim adımı sımaşıqçı qoyublar. Yandırıb tökürdü məni.
Firuzə Müslümzadə, bu onun qızlıq familiyasıdır. 1931-ci ildə Damət Müslümzadənin ailəsində doğulub. Ondan kiçik iki bacısı da olub. Onları 1941-ci ildə Qazaxıstana sürgün eləyəndə 3 yaşlı bacısını anasından ayırıb uşaq evinə verirlər. atasını onlardan bir qədər əvvəl Rusiyaya, Lətifə xanımla iki qızını isə Qazaxıstana sürgün eləyirlər.
Qızıl mədəndə anam işləyirdi, işləməsən kartışka vermirdilər. Çörək qarçıqası yox. Mənə də qoydu məktəbə. Məktəbə ona görə qoydu ki, məktəbə gedəndə ayağımıza valinka verirdilər giyməyə. Sonra elə oldu ki, anam xəstələndi. Bir gün gəldim, gördüm ki, anam da bacım da yanbayan yatıblar. Gəldim, baxım bunlara ki, biz nə ayrılar, nə inirlər. Onun üçün, bunun üçün su daşıyırdım, onunla daşıyırdım, eləyirdim. Onunla belə bir ülke çörək verirdilər, yayındı bilə. Onunla mən daha sağ qaldım. Bunları gəldim, gördüm, ikisi də rəhmətə gedib. Donublar acından, acından da elə.
Bəzi sözlər, ifadələr Firuzi xanımın yadından çıxsa da, 65 il öncə baş verənləri olduğu kimi xatırlayır. Ən ağrılı xatirələri isə uşaq evi ilə bağlıdır. Danışır ki, uşaqlarla kolxoz bostanına gedirdik. Kartof oğurlayırdıq ki, acından ölməyək.
Power deyirdi ki, bu sivillərdən apar, orada öydə olanda onları heç olmasa gəmirərsiniz, sorarsınız. Lap ac qalmayın da. Danışma o da öyle. Adam deyilsin. Yolu qoyurduq, sonra gəlirdi məndən başqa uşaqlar ki, bəs mən səndən sonra bunu soracağım. Mən o çır tuturam ki, səndən sonra sorum mən bu sivilləri. Gecə yatanda Allaha yalvarırdıq ki, səhər-səhər çörəklə yağ versinlər, çay versinlər. Onu ancaq onu yalvarırdıq biz sizə müldən başqa şeylə. Hər şey danışmalı deyir axı.
Allah ona yağ çörək göndərməsə də bu internatdan qurtarmaq üçün ümid göndərir. Bakıdan qohumları dayısı Azərin müharibədən qayıtdığını yazırlar. Firuzə xanım danışır ki, uşaq evindəki çətinliklər geridə qalsa da başqa çətinliklərlə üzləşir. Qazaxıstanda yaşayan dayısı gildə darıxdığından Azərbaycana qaçır. 18 yaşında gənc qız sənədsiz, pulsuz, parasız Bakıya üz tutur. Balıq və təkələrində işləməyə başlayır, hətta oxumaq istəyir.
Matematika, ruski, ondan sonra cürbəcürbə primitləri verdim. Qaldı bir də ingilis dili verməyə. Qoca kişi dedi ki, 3 gün dedi ki, get sonra gələrsən. Sonra dedi, get axşam 8-də gələrsən. Onda mən dişlərim barmağım ki, axşam 8-də mənə nə inir ben?
Özünü damğalı saydığından qapısını nadir hallarda döydüyü qohumlarından biri ailə qurmağı məsləhət görür. Xalq düşməninin övladı olduğunu hamıdan gizlətsə də, bircə ömür gün yoldaşını həqiqəti deyir. Məmmədəmin Rəsulzadənin nəvəsi olduğunu isə özü babasına bəraət veriləndən sonra 1963-cü ildə qohumlarından öyrənir.
Haçar Rəsulzadənə aşk edirlər, onda mən bildim ki, hə, mən onun nəvəsiyəm.
Buna görə də babası haqda o yalnız qohumlarından bir də kitablardan nəsə öyrənə bilib.
Sən bizimsən, bizimsən, durduqca bədəndə can, yaşa, yaşa, çox yaşa. Ey şanlı Azərbaycan!
Firuzə xanım övladlarına babası haqqında yalnız 1989-cu ildə söz açıb.
İnanırıcı olmalı.
Nəhayət 1992-ci ildə Firuzə xanım Prezident Əbülfəz Elçibəyin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti ilə Türkiyəyə gedib babasının qəbrini ziyarət edir.
Mən də bir iki dənə zəfəran gülü, dedim Abşeronun gülü olsun, öz vətəninin gülü olsun. Nurxandan torpaq götürdüm, apardım onu da qəbrin üstünə tökdüm.
Amma ürəyindən nə qədər keçsə də, Qazaxıstanın Semipalatinsk vilayətinə qayda, anasının dəfn olunduğu yeri ziyarət edə bilməyib. Deyir ki, qəbristanlığın yerini bilsəm də qəbrin üstündə nişanə olmadığından tapa bilmərəm. Atasının izni isə Rusiyanın uzaq vilayətlərindən birində rast gəlib. Bunlar bir ailənin sağ qalmış yeganə övladı, Firuzə Məmmədovanın bildikləridir. Bir vaxtlar Məmmədəmin Rəsulzadəyə görə darmadağın olunmuş ailəsindən, haqqında çox şey bilmədiyi babasından, nənəsindən bildiklərini, bütün yaşadıqlarını indi nəvələrinə danışır.
Nənəmin babası, bizim bayrağı yaradın. O deyib ki, bir dəfə qalxan bayraq yerə düşməz.
Belə görünür ki, Firuzə xanımın haqqında danışdığı şəkilləri Məmmədəmin Rəsulzadə Müzeyi yaradılana kimi elə bu uşaqlar qorunmalı olacaq. Bu barədə, eləcə də başqa mətləblər haqqındasa Firuzə xanım susmağa üstünlük verdi.
Və nəhayət kontekst proqramımızın sonunda açıq mikrofon. Dinləyici zənginə Arifə Kazımova cavab axtarıb.
Bu dəfə açıq mikrofona Kamilə İmanova adlı dinləyicimiz zəng edib.
Hansı adamlara və hansı xidmətlərinə görə onların ölümündən sonra adlarının əbədiləşdirilməsi üçün müəyyən işlər görülür. Bu haqda mənə məlumat verməyinizi xahiş edərdim.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən verilən məlumata görə, hansısa alimin, yazıcının xatirəsi yalnız prezidentin fərmanı ilə əbədiləşdirilir. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti isə fərmanı icra edir, yəni ya həmin şəxsin adının əbədiləşdirilməsi üçün vaxtı ilə yaşadığı evə xatirə lövhəsi vurulur, yaxud hansısa küçəyə onun adı verilir və s. Bunun üçün prezident aparatına müraciət edilməlidir. Siz də Azadlıq Radiosunun Bakı Bürosuna 493-73-75 sayılı telefona zəng edin, adınızı, soyadınızı, telefonunuzu deyin və sizi narahat edən problemi bizimlə bölüşün. Açığı mikrofonu Arifə Kazımova təqdim etdi.
Bununla da Kontekst proqramı başa çatdı, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun bu saada olan verilişi isə Azərbaycan şəkillərinlə başa çatır.
Azərbaycan şəkilləri.